Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Izredne razmere v ljubljanskem zdravstvenem domu kažejo, da skuša politika razdeliti bolnike in zdravnike.
Po navedbah SDS in NSI se težav zdravstva ne rešuje na ulici, ampak na vladi oziroma v parlamentu.
Drevi naj bi bilo jasno, ali je mediacija uspela in zdravniške stavke ne bo.
SVIS in vladna stran do dogovora o dvigu plač pomočnic vzgojiteljic za 4 plačne razrede.
Zelenski, Ukrajina se upira vse hujšim ruskim napadom v Soledarju.
Vreme jutri bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
Dobar dan, z vami smo urednica oddaje Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. Kriza zdravstvenega sistema pri nas se krepi. Največ težav imajo v ljubljanskem zdravstvenem domu, kjer občina že leta miži na 2 očesi, zdaj pa so razmere postale katastrofalne. Vlada poskuša nezadovoljno zdravstveno osebje in jezne bolnike brez osebnega zdravnika pomiriti z dogovori o zvišanju plač in obljubami o dolgoročnih rešitvah. Na danes napovedano tako imenovano navidezno stavko pacijentov se vrstijo odzivi zdravstvenih združenj in skupin. Kaj menijo in katere rešitve predlagajo, boste slišali v prispevku Mete Potočnik.
Iniciativa Glas ljudstva danes pripravlja tako imenovano kvazi stavko pacijentov. Med drugim zahtevajo umik dopolnilnega zavarovanja, ki v naši državi letno znaša 600 milijonov. Po besedah ljubljanske mestne svetnice in zdravnice Tine Bregant to v praksi pomeni.
To se meni osebno zdijo zelo populistične floskule. Zdravstvena zavarovalnica ZZZS je precej storitev iz svojega budžeta prenesla na dopolnilno zavarovanje. Tega se ljudje morda ne zavedajo. In če danes ukinemo dopolnilno zavarovanje in hkrati ne zagotovimo dodatnih 600 milijonov letno, bodo ljudje ostali brez približno 15% kritja bolnišnične obravnave in ga bodo morali plačati iz žepa.
Predstavnike omenjene iniciative paradoksalno podpirajo tudi koalicijske stranke. Na ta absurd opozarja tudi Bregantova.
Ne razumem pa, da vlada, ki ima takšno večino, protestira sama proti sebi. Tega pa resnično ne razumem. Oni imajo škarje in platno, da bi te zadeve uredili in iz tega vidika se mi zdi ta vhod prav paradoksalen oziroma ne vem, je to samo predstava za javnost ali čemu to služi.
Sporočila je še, da so zaradi nevzdržne situacije v zdravstvenem domu Ljubljana samostojni mestni svetniki ter mestni svetniki iz strank obeh polov zbrali dovolj podpisov za sklic izredne seje. Vlogo so podali do poldne. Pripravili so nekaj uresničljivih predlogov rešitev, k katerim lahko mestna občina pristopi takoj. Oglasili so se tudi mladi zdravniki. Zapisali so.
Za delovanje zdravstva nismo odgovorni zdravniki, ampak politiki, ki o njem odločajo. Zato se sprašujemo, zakaj protesti ne potekajo pred ZZZS, Ministrstvom za zdravje in mestnimi hišami. To so namreč ustanove odgovorne za zdravstveni sistem.
Ter dodali, da je zbiranje pred zdravstvenimi domovi, kjer delajo zdravstveni delavci, ki javnega zdravstvenega sistema še niso zapustili, ter se je nanje zgrnila še obilica dodatnega dela kolegov, ki pritiskov niso več zmogli in so zato odšli naravnost žaljivo. Na situacijo, ki bi jo politika lahko rešila z nekaj dobre volje in z dobrimi nameni, se je odzvala tudi skupina zdravnikov zdravstvo.si, med katerim je tudi dr. Marko Noč.
Vse državljane pozivamo naj natančno preučijo kvazi stavkovne zahteve. Te v prvi vrsti pozivajo k ohranjanju državnih institucij, ne pa k izpolnjevanju potreb bolnikov, da pravočasno in na stroške ZZZS dobijo storitev, ki jo potrebujejo.
Aktualna dogajanja je komentiral dolgoletni borec proti korupciji kirurg Erik Brecelj, ki je jasno pokazal na odgovornost ljubljanskega župana.
Prepričan sem, da je vsaj pol ljudi, ki v Ljubljani nimajo zdravnika, šlo na volitve in volilo župana Jankoviča, človeka, ki je odgovoren za to, da nimajo osebnega zdravnika.
Breca se zaveda, da so pritiski tudi na ministra veliki, ker si marsikdo ne želi, da se karkoli v zdravstvu spremeni.
Tudi opozicija meni, da se težave zdravstva ne rešuje na ulici, ampak na vladi oziroma v parlamentu. SDS ob tem zahteva izredno sejo državnega zbora, ki bi vlado med drugim pozval k takojšnji pripravi zakona o interventnih ukrepih. Več Marta Jerebič.
V NSI izražajo podporo vsem bolnikom, ki so prikrajšani za ustrezno zdravstveno obravnavo.
Ampak menimo, da udeležba predsednika vlade in ostalih članov vlade na današnjih protestih je v posmeh 130 tisoč ljudem brez osebnega zdravnika in 80 tisoč ljudem čakalnih vrstah. Vlada mora prinesti rešitve, ne pa protestirati.
Poudarja vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj. Vodja poslanske skupine SDS Jelka Godec pa...
Smo reči, da smo v Sloveniji priča nekem schizofreni situaciji, ko več ne vemo, kdo proti komu stavka. Minister Danijel Bešič Loredan je star maček v zdravstvu. Rešitve pozna že od leta 2013. Ima vso podporo predsednika vlade. V parlamentu ima koalicija strank Svoboda, SD in Levica 51 glasov.
Ob takšni podpori bi reforme, ki so bile napovedane, pričakovala že veliko prej, je dejala in ob tem vlado pozvala k takojšnji pripravi zakona o interventnih ukrepih.
S katerim naj se začasno aktivira vse razpoložljive rezerve, v vseh delih zdravstvenega sistema, dodatna sredstva za čim prejšnjo zagotovitev zdravstvenega varstva vsem, ki plačuje obvezno zdravstveno zavarovanje.
Zakon naj opredeli tudi sistem za vračanje slovenskih zdravstvenih delavcev, ki so zaradi neustreznega vrednotenja njihovega dela odšli v tujino. SDS predlaga tudi vnovično uvedbo sistema referenčnih cen na področju nakupa medicinskega materiala. S tem bi cene približali tistim na evropskem trgu.
Razlika, ki sedaj odhaja v različne žepe, pa se sistemsko usmeri v odpravo plačnih nesorazmerij oziroma v odpravo čakalnih dob.
Vlado tako poziva k pripravi predloga za nov plačni sistem v zdravstvu in odpravo plačnih nesorazmerij v vseh ostalih delih javnega sektorja.
Dopoldne se je začela mediacija med Ministrstvom za zdravje ter sindikatom zdravnikov in zobozdravnikov Fides, ki jo vodi Slovensko zdravniško društvo. Čas za dogovor med stranima je do 18. ure, ko bo tudi jasna usoda za jutri napovedane stavke zdravnikov in zobozdravnikov. Po besedah predsednika Slovenskega zdravniškega društva Ratka Komadine se lahko mediacija zaključi na dva načina.
V skladu z možnostmi, da se potem v sredo stavka izvede ali pa ne. Toliko zavezani smo pa do nadaljnega molčečnosti, kajti želimo delati hitro in konstruktivno. Če želimo, jutri do 18. ure, obe strani se svojih lastnih pozicij spraviti na skupni interes.
Med stavkovnimi zahtevami Fidesa so ob doslednem upoštevanju standardov in normativov ter odpravi plačnih nesorazmerij v zdravstvenih timih enak dvig za vsa zdravniška in zobozdravniška delovna mesta pričakujejo do 1. aprila. Tudi javna in jasna opredelitev vlade, da za nevzdržne razmere niso odgovorni zdravniki. Na pogajanjih o delu stavkovnih zahtev sindikata vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije so se dogovorili o dvigu plač pomočnic vzgojiteljic za 4 plačne razrede. To bi po nekaterih predhodnih ocenah lahko pomenilo dvig za okoli 12 oziroma 13 odstotkov. Če bo ministerski zbor dogovorjeno potrdil, sobotnega protestnega shoda ne bo. O odpravi plačnih nesorazmerij pa se bo na izrednem občnem zboru sodniškega društva sodniki pogovarjal predsednik vlade Robert Golob.
Išče v 3 dneva. Po prometnih informacijah še...
Na prvi seji se je sestal novo ustanovljeni strateški svet za prehransko varnost.
Evropska unija in NATO podpisala tretjo izjavo o sodelovanju, v spredju ruska agresija in njene posledice na evropsko varnost.
Rokomet, selektor Zorman pred svetovnim prvenstvom razkril 18-terico igralcev.
Prometno-informacijski center.
Pešci ovirajo promet na južni ljubljanski obvoznici v smeri od Barja proti Malencem. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomurski avtocesti na uvozu Cerkvenjak proti Mariboru. Cesta čez prelaz Vršič je prevozna samo za osebna vozila z verigami.
Radio Ognjišče. Odpiramo teme, ki jih drugi ne.
Pred dobro uro se je pri premijeju Golobu sestal strateški svet za prehrano, v katerem naj bi po novem sodelovalo 19 članov. Z decembrskim imenovanjem prvih 15 članov je predsednik vlade požel kritiko, da je v to svetovalno telo po večini imenoval predvsem privržence veganstva. Prispevek Roberta Božiča.
Strateški svet za prehrano naj bi neposredno predsedniku vlade pripravljal predloge in strokovne usmeritve prehranskega področja, predvsem pa poskrbel za posodobitev nacionalnih prehranskih smernic. Vanj je bilo v začetku decembra imenovanih 15 članov, od tega 6 državnih sekretarjev, en predstavnik Nacionalnega inštituta za javno zdravje ter 9 strokovnjakov z različnih področij. Po negativnih odzivih javnosti, ker je bilo vsaj 8 članov na tak ali drugačen način povezanih z veganstvom, so na Ministrstvu za kmetijstvo premijeju predlagali, da v strateški svet za prehrano vključi še agrarnega ekonomista dr. Aleša Kuharja in dr. Jakova Leskovca, asistenta na oddelku za zootehniko na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Na Kmetijsko-gozdarski zbornici Slovenije so prepričani, da je taka sestava sveta škodljiva. Predsednik Roman Žveglič.
To, kar je storil predsednik vlade, mi seveda nimamo teh težav, da on si ustanavlja strateške svete, da mu seveda pomagajo pri takšnih in drugačnih odločitvah. Vendar smatramo, da je bila tokrat ta pot napačna. On je najprej v predvolilni kampanji napovedal restrikcije na tem zadevah, potem se prav pa si ustanovi tako strokovno skupino, ki bo sledila in bo pokrivala tiste njegove izjave.
Žveglič je tudi izrazil bojazen, da za takšno potezo vlade stojijo interesi laboratorijske pridelave hrane. Več pa v jutrišnji rubriki Minute za kmetijstvo in podeželje.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je včeraj poročal o stalnih in vse hujših ruskih napadih na ukrajinsko mesto Soledar. To je le 15 kilometrov oddaljeno od mesta Bahmut, ki ga Moskva že več mesecev skuša zavzeti. Obe mesti sta trenutno še pod ukrajinskim nadzorom. Več Ana Dežman.
Vodja proruskih oblasti v Donetsku Denis Pušilin je poudaril, da bodo ruske sile kmalu zavzele Soledar in zanj plačale tudi visoko ceno. Po ocenah britanske obveščevalne službe so ruske sile napredovale v okolici Soledara in najverjetneje že nadzirajo večji del mesta. Predsednik Zelenski je izrazil prepričanje, da jim ga ne bo uspelo zavzeti. Bitka za Donbas se nadaljuje. Čeprav so okupatorji svoje največje napore osredotočili na Soledar, bo rezultat te težke in dolge bitke osvoboditev celotnega Donbasa izpod ruskih rok. Ustanovitelj skupine Wagner Evgenij Prigožin, ki sodeluje v ruskih napadih, je priznal, da se v regiji bijajo težki in krvavi spopadi za nadzor nad Soledarjem, ki ga ukrajinske sile častno branijo. O razmerah v mestu je Zelenski še povedal. Vse je popolnoma uničeno in življenja skoraj da ni več. Na tisoče ruskih vojakov je umrlo, ves Soledar pa je opustošen in prekrit s trupli ruskih vojakov. Pred prvo obletnico ruske invazije se na zahodu krepijo pozivi k dobavi orožja Kijevu. Potem, ko mu je Francija obljubila pomoč in je v javnost prišla informacija o morebitnih dobavah britanskih tankov, je Nemčija do pošiljanja tankov v Ukrajino zadržana.
Predstavniki Evropske unije in Zveze NATO so podpisali izjavo o sodelovanju. To je že tretji tovrsten dokument med unijo in zavezništvom, s katerim tokrat krepita sodelovanje na področjih kibernetske varnosti, odpornosti, podnebnih sprememb in vesolja. Hkrati še dodatno naslavljata varnostne izzive v Evropi, ki jih je povzročila ruska invazija na Ukrajino. Več Marcel Krek.
Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednik Evropskega sveta Charles Michel in generalni sekretar Zveze NATO Jens Stoltenberg so se vnovič strinjali, da je ruski predsednik Vladimir Putin svojo agresijo na Ukrajino želel razdrobiti vezi tako znotraj Unije in zavezništva NATO, kot tudi med obema organizacijama, a da mu je to spodletelo.
First, we are stronger. NATO.
Najprej močnejši smo. NATO je okrepil svojo prisotnost v vzhodnji Evropi in bo imel dve novi članici, Švedsko in Finsko. Putin je želel manj NATO, vendar je dosegal ravno nasprotno. Imel bo več NATO in več EU. Je dejal Michel in spomnil, da EU pospešuje proces širitve na Zahodni Balkan, ter da je lani jeseni podelila status kandidatk Ukrajini in Moldaviji, Gruziji pa evropsko perspektivo. Von der Leyenova je poudarila, da sta EU in NATO že pred vojno v Ukrajini tesno ter odlično sodelovali in dodala...
Glede na čas, v katerem živimo, se zavedamo, da moramo okrepiti in poglobiti to več kot 20-letno partnerstvo, ker je varnost Evrope ogrožena in postavljena pod vprašaj. To se odraža tudi v želji Švedske in Finske, da se pridružita NATO in v tem, da je Danska odpravila klauzuro o izuzetju povezano z obrambo Evropske unije. Vse to kaže, da se zavedamo izziva, a da se mu znamo zoperstaviti.
We're able to stand up against it.
Prav vprašanje pridružitve Finske in Švedske NATO pa v zavezništvu povzroča vse več sivih las, saj turški in mačarski parlament iz različnih lastnih interesov še nista ratificirala njunih pristopnih izjav.
I of course see the importance of finalizing.
Seveda se mi zdi pomembno, da se pristopni proces zaključi z ratifikacijo v mačarskem in turškem parlamentu. Prav tako sem prepričan, da se bo to zgodilo in da smo s Finsko in Švedsko v kratkem času že naredili velik korak naprej. Pa je prepričan Stoltenberg, ki še naprej poziva k dobavi vojaške pomoči Ukrajini. Von der Leyenova pa je ob vprašanju pošiljanja nemških tankov v Ukrajino ponovila, da podpira dobavo vseh naprednih zahodnih sistemov Kijevu.
Brazilski predsednik Luiz Inácio Lula da Silva obljublja preiskavo in kaznovanje vseh, ki stojijo za nedeljskim napadom na vladna poslopja. Skupno so oblasti aretirale že približno 1500 domnevnih izgrednikov, sicer privržencev nekdanjega brazilskega predsednika Jaira Bolsonara. Lula je skupaj z guvernerji včeraj obiskal poškodovana poslopja kongresa, predsedniške palače in vrhovnega sodišča ter napade označil za poskus državnega udara. Zveznim odlokom je vladi omogočil, da prevzame odgovornost za vzpostavitev javne varnosti v državi. Že od začetka decembra je zaradi politične krize nemirno v še eni južnoameriški državi, Peruju. V novih spopadih med tamkajšnjo vojsko in podporniki odstavljenega predsednika Pedra Kastilja je bilo včeraj ubitih najmanj 17 ljudi. Spopadi so izbruhnili, potem ko so protestniki v mestu Juliaca poskušali vdreti na letališče. Prav tako so demonstranti včeraj blokirali ceste v šestih regijah, vključno s priljubljenimi turističnimi območji.
Slovenska moška rokometna reprezentanca se odpravlja v Katovice, kjer bo igrala skupinski del svetovnega prvenstva, ki ga bosta od tega tedna gostili Poljska in Švedska. Selektor Uroš Zorman je pred odhodom obelodanil končni seznam 18 igralcev, na katere bo računal. Nekaj skrbi pa sta povzročila pozitivna PCR testa. Gre za enega člana strokovnega štaba in enega igralca. Slovenija bo sicer v skupini B tekmovanje začela v četrtek proti Saudski Arabiji, v sobotu to jo čaka Poljska, v ponedeljek pa še Francija. Po besedah kapetana Jureta Dolenca so se znotraj reprezentance dogovorili, da v javnosti o ciljih ne bodo govorili, gotovo pa bodo merili na preboj v izločilne boje. Gremo čez lužo. Košarkarji Denver Nuggets so namreč danes po noči po slovenskem času 122-109 v domači dvorani premagali Los Angeles Lakers in tako ostajajo na vrhu zahodne konference v severnoameriški ligi NBA. Naš reprezentant Vlatko Čančar je za Denver dosegal dve točki. Prav toliko pa jih je ob gostujočem porazu svojih Chicago Bulls proti Boston Celtics prispeval drugi Slovenec Goran Dragić. Kelti so izenačeno tekmo dobili 107-99. Včeraj pa je nogometno kariero sklenil valižanski zvezdnik Gareth Bale. Nogometno pot je začel pri Southamptonu, potem pa je igral za Tottenham in leta 2013 prestopil v madridski Real za takrat rekordnih dobrih 100 milijonov evrov. V Madridu, kjer je petkrat osvojil tudi Ligo prvakov, je ostal do sezone 2020-2021, ko se je kot posojeni igralec vrnil k Tottenhamu. Lani pa je prestopil k Los Angelesu, ki je bil tako zadnji klub v njegovi karieri. V tej je zbral skupaj 16 lovorik. Še tale zimska napoved, drevi nas namreč čakata dva avstrijska alpska spektakla za svetovni pokal pod žarometi, tudi slovensko udeležbo. V Flahovu se bo namreč ob 18. začel ženski slalom alpskih smučark, v Bad Gesteinu pa pol ure poznaje paralelni slalom za deskarke in deskarje. Šport v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo pretežno jasno, s občasno zmerno oblačnostjo, pihal bo severni veter. Najvišje dnevne temperature bodo od 6 do 13 stopinj. Jutri bo zjutraj pretežno jasno, po nekaterih nižinah bo megla. Čez dan bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 7 do minus 2, v alpskih dolinah do minus 10, ob morju okoli nič, najvišje dnevne od 3 do 8, na Primorskem do 11 stopinj. Obeti, v noči na četrtek bo oblačno, ponekod bodo kratkotrajne padavine, deloma plohe, lahko tudi snežne. V četrtek čez dan se bo delno zjasnilo. V petek bo na vzhodu delno jasno, drugod pretežno oblačno in večinoma suho. Zapihal bo jugozahodni veter. Poglejmo, kakšno je bilo vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno oblačno 12, Maribor 8, Murska Sobota pretežno oblačno 9, piha severozahodnik v sunkih do 52 km na uro, Celje 11, Novo mesto jasno 11, Koper tudi 11 stopinj. Črnomelj 13, Ajdovščina in Metlika 12, Kranj, Ilirska Bistrica in Vrhnika 11, Ptuj 10, piha severozahodnik v sunkih do 41 km na uro, Slovenj Gradec zmerno oblačno 9, piha severozahodnik v sunkih do 36 km na uro, Rogaška Slatina 9, piha severozahodnik v sunkih do 34 km na uro, Idrija in Ravne na Koroškem 8, Jezersko 4, Babno Polje 1 in Kredaricam delno oblačno minus 10, piha severnik v sunkih do 85 km na uro.
Radio Ognišče vabi na dvodnevno romanje v Lourdes s posebnim letalom z brniškega letališča. Duhovni vodja bo ljubljanski nadškof metropolit Stanislav Zore. Odhod v soboto 4. marca, vrnitev v nedeljo 5. marca zvečer. Prijave zbira Kompas na 01-2006-111. Program romanja in več informacij na spletu ognisce.si.
Zaradi popoldanske prometne konice nastajajo zastoji na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Cesta čez prelaz Vršič pa je prevozna samo za osebna vozila z verigami. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevna urednica Petra Stopar, tehnik Marko Zupan in voditeljica Damjana Medved. V mozaiku dneva pa boste slišali pogovor s predsednikom Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije Blažen Cvarom na temo gospodarske situacije v luči priprav nekaterih zakonov in pobud. Ura je 15 in 24 minut.
Radio Ognišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.